πατριαρχική εξουσία στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα. Ο όρος πατριαρχία εντάχθηκε στη φεμινιστική συζήτηση για την καταπίεση των γυναικών για να εκφράσει το σύστημα άσκησης της ανδρικής εξουσίας πάνω στις γυναίκες. Η εξουσία ασκείται τόσο στο χώρο του δημοσίου, οι άνδρες συλλογικά ως. Σελίδα, 16. Κοινωνική κατηγορία, όσο και τον χώρο του ιδιωτικού τομέα, οι άνδρες ως φυσικά πρόσωπα. Με αυτή την έννοια η Κέιτ Μίλιτ υποστήριξε ότι η κοινωνία είναι πατριαρχική γιατί ο στρατός, η βιομηχανία, η τεχνολογία, τα πανεπιστήμια, η επιστήμη, τα πολιτικά κόμματα, το πιστωτικό σύστημα δηλαδή κάθε κέντρο εξουσίας στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και της κατασταλτικής αστυνομικής δύναμης, βρίσκεται ολοκληρωτικά σε ανδρικά χέρια. Σημαντική συμβολή στη διερεύνηση της σχέσης της πατριαρχίας με το κράτος αποτελεί η έννοια του καπιταλιστικού πατριαρχικού κράτους του οποίου η οργάνωση στηρίζεται, αλλά και ανατροφοδοτεί το διαχωρισμό ανάμεσα στον ιδιωτικό χώρο και το δημόσιο χώρο και την ταύτισή τους με τις γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα. Με αυτή τη διάκριση μεταφέρεται μέρος της πατριαρχικής εξουσίας από τους πατέρες και τους συζύγους στο κράτος το οποίο αναλαμβάνει εκτός από την ρύθμιση του τρόπου παραγωγής και τη ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι ριζοσπαστικές φεμινιστικές θεωρίες ανέδειξαν το ανθρώπινο σώμα και την σεξουαλικότητα ως πρωταρχικά πεδία άσκησης της πατριαρχικής εξουσίας. Τα πεδία αυτά είχαν μείνει εκτός κοινωνικής ανάλυσης αφού είχαν αποδοθεί στον ιδιωτικό χώρο, το χώρο της προσωπικής ζωής και χώρο γυναικών. Με τη φράση «Το προσωπικό είναι πολιτικό», σηματοδοτήθηκε η φεμινιστική πολιτική προτεραιότητα στην προσωπική εμπειρία, στην υποκειμενικότητα και την ιδιωτική ζωή. Η άσκηση της πατριαρχικής εξουσίας από τους άνδρες ως φυσικά άτομα που ελέγχουν τις αναπαραγωγικές λειτουργίες και τη σεξουαλικότητα των γυναικών απέκτησε κεντρική σημασία στην αντίληψη της έμφυλης συγκρότησης της κοινωνίας. Σελίδα, 17. Η ανάγκη διερεύνησης του τρόπου που αναπαράγεται η πατριαρχία και αλλάζει μορφές ιστορικά και σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, οδήγησε την Βέιλ Ρούμπι να χρησιμοποιήσει τον όρο «σύστημα βιολογικού κοινωνικού φύλου», «sex gender system», με τον οποίο περιέγραψε την σύνδεση της ιστορικής και κοινωνικής διάστασης της καταπίεσης των γυναικών με τη διαδικασία απόκτησης των συλλογικών έμφυλων ταυτοτήτων. Το σύστημα βιολογικού φύλου κοινωνικού φύλου είναι ένα σύνολο διευθετήσεων βάσει των οποίων μια κοινωνία μετατρέπει τη βιολογική σεξουαλικότητα σε προϊόν ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στο οποίο ικανοποιούνται αυτές οι νέες σεξουαλικές ανάγκες. Το σύστημα αυτό περιγράφει τους ψυχικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς μηχανισμούς με τους οποίους τα βιολογικά άτομα διαμορφώνονται σε έμφυλα υποκείμενα που έχουν ετεροφιλόφιλες προδιαθέσεις και κοινωνικά ιεραρχικές θέσεις. Με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται, δηλαδή, ο τρόπος παραγωγής των ίδιων των ανθρώπων, κατά αναλογία του τρόπου παραγωγής των υλικών αγαθών. Πιο συγκεκριμένα, με ανθρωπολογικές μεθόδους εξηγείται ο τρόπος που δημιουργούνται τα πολιτισμικά πρότυπα που διαμορφώνουν τις αξίες και τις δομές της κοινωνίας ως προς το φύλο και τις συλλογικές εκφράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με ψυχαναλυτικές μεθόδους εξηγείται ο τρόπος που αυτές οι κοινωνικές προδιαγραφές και συμβάσεις εγχαράσσονται στις ανθρώπινες συνειδήσεις με την κοινωνικοποίηση και διαμορφώνουν τις ατομικές συμπεριφορές και τις ταυτότητες του φύλου. Στις σύγχρονες κοινωνίες το σύστημα βιολογικού κοινωνικού φύλου είναι πατριαρχικό, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να είναι μητριαρχικό ή ισότιμο ως προς τα φύλα. Το σύστημα βιολογικού κοινωνικού φύλου, ως εργαλείο ανάλυσης της σύνδεσης ανάμεσα στο φύλο, τη σεξουαλικότητα και τη κοινωνική ταυτότητα οδήγησε την Χάιντι Χόρτμαν σε ένα διευρυμένο ορισμό της πατριαρχίας. Πατριαρχία είναι ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων με υλική βάση, όπου υπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους άνδρες, σχέσεις που τους επιτρέπουν στη συνέχεια να κυριαρχήσουν πάνω στις γυναίκες. Η υλική βάση της πατριαρχίας είναι ο έλεγχος της εργατικής δύναμης των γυναικών από τους άνδρες. Και κομβικά στοιχεία της πατριαρχίας σήμερα είναι ο ετεροφιλόφιλος γάμος, η ανατροφή των παιδιών από τις γυναίκες και η οικιακή εργασία τους. Το Σελίδα 18. Κράτος και πολλοί θεσμοί που βασίζονται σε κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες, λέσχες, αθλητικός, συνδικαλισμός. Εκκλησία, επιχειρήσεις και στρατός. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο καπιταλισμός και η πατριαρχία θεωρούνται αυτόνομα συστήματα παραγωγής κοινωνικών σχέσεων εκμετάλλευσης και εξουσίας ανάμεσα στις τάξεις και τα φύλλα αντίστοιχα. Ο καταμερισμός της εργασίας αποτελεί το βασικό, κοινό, εργαλείο των δύο συστημάτων. Ο τρόπος, οι όροι και τα πεδία συνεργασίας, αλλά και σύγκρουσης ανάμεσα στις προτεραιότητες των δύο συστημάτων διαφέρουν και τα αποτελέσματα της ισορροπίας, είναι ιστορικά και γεωγραφικά προσδιορισμένα. Για παράδειγμα, η διαπραγμάτευση για τον οικογενειακό μισθό στην πορεία της εκβιομηχάνησης υπήρξε βασικό πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην πατριαρχία και τον καπιταλισμό. Η έκβαση της σύγκρουσης αυτής καθόρισε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας μέχρι σήμερα. Οι άνδρες εργάτες διεκδικώντας μισθούς που τους επέτρεπαν να συντηρήσουν την οικογένειά τους περιόρισαν τις γυναίκες τους στο σπίτι, γεγονός που βόλευε τόσο εκείνους προσωπικά όσο και τον καπιταλισμό που εξασφάλιζε την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης με το μικρότερο δυνατό κόστος, με την απλήρωτη εργασία των γυναικών. Σήμερα το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στα δύο συστήματα βρίσκεται στη συζυγική οικογένεια διπλού εισοδήματος, η οποία συνεχίζει να εξυπηρετεί τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και να διατηρεί την ανδρική εξουσία στον ιδιωτικό χώρο. Η απασχόληση των γυναικών με άνισους όρους έχει ως αποτέλεσμα την εμπορευματοποίηση πολλών υπηρεσιών φροντίδας και οικιακής εργασίας, διατηρώντας, όμως, μεγάλο μέρος της μη αμοιβόμενης εργασίας της αναπαραγωγής μέσα στην οικογένεια. Στην οικογένεια αποκτώνται οι ταυτότητες του φύλου και οι διαφορετικοί ρόλοι απέναντι στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς αλλά και απέναντι σε ανθρώπους διαφορετικού φύλου. Με την οπτική αυτή οι φεμινιστικές έρευνες της δεκαετίας 1970 και 1980 ανέλησαν διεξοδικά την άμεση σχέση της κοινωνικής οργάνωσης της μισθωτής εργασίας με τη μη αμοιβόμενη εργασία μέσα στην οικογένεια συμβάλλοντας στην κατανόηση, α, του χώρου της οικογένειας της αναπαραγωγής οικιακής εργασίας ως πρωταρχικού χώρου καταπίεσης των γυναικών. Σελίδα 19. Β. Του χώρου παραγωγής μισθωτής εργασίας ως χώρου, όπου ασκούνται και σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλλα και γάμα, της σημασίας των αλληλεπίδρασης των δύο χώρων, τόσο ως χώρων διαμόρφωσης του κοινωνικού φύλου, όσο και ως πεδίων αγώνων για την αλλαγή του.